sonnatoɓe umminoɓe Afrique jeehi balloyi France fawtude koyngal ngal Allemagne yaɓɓuno e becce mumen ne mbiye tirailleurs sénégalais ɓeɗon hewɓe mabɓe no ɓe garti ɓe mbara to camp biyeteɗo Thiaroye gonɗo Sénégal ñande goo lewru e hitande 1944. Ɗum ɗon noon ha joni yejjitaka hikka France nildi lettre wi président mo Sénégal Bassirou Diomaye Faye, men jaɓi joni France koko warnoɓe ɓe pelluɓe ɓe maayi kamɓe fof. Hande goo France jaɓi ko waɗi ko. Professeur histoire oɗo biyeteɗo Ibrahima Thioupe ɓooyi hen windude, janguinowo ko wiyete ko histoire woni ko siftinta yimɓeɓe ko hotno, kanko ardino duɗal mangal wiyetengal Université Cheikh Anta Diop to Dakar.
La France officielle a voulu en faire une mutinerie.
Laamu France jogitino ɗum murtalde kuliyanko yettori doole kuliyankako kadi kono darande jama o faamu militant ɓe ɓen lundi ɗum jama on seerali kippirgol haa ko neeɓa ko. Emmanuel Macron sakkitori qirritagol wonde ko warngo tigi waɗuno Thiaroye
fini par admettre qu'il y a eu un massacre à Thiaroye. Donc on a une convergence au moins sur
joni bete yewtereji ɗin feppodiri. Kono noon ana woodi ko heddi fayi ko faati e sokola
du point de vue de la mémoire.
Joni noon heddi ko so tawi maɓɓe ñawdu ɓe joɓa ɓe ɓe ganduɗa kamɓe taniraɓe mumen mbara hen ɓe ko babiraɓe mumen oyi. Ɗum ɗon noon ko hare kadi ko matan yimɓe kaɓe haɓe totte ko ganduɗa ko kamɓe jeeyi.
Il faut comprendre qu'on a là plusieurs dimensions, c'est une histoire assez complexe. D'abord, il y a
andite non ko tarika mettudo famude ko adi fat joddigi din fotata hakunde soldats ibe francina bebe e tirayer bebe dum fof ko to e sattude famude wondude alhali sharia ma dum wure nyaawore
juridique pouvoir même judiciaire le combat des ayants droit des descendants de ces tirailleurs
e kadi noon jippiro e wakkilare ɓiɓɓe fa e taniraɓe tirailleur ɓeɓen no ara duñude France yo waylu darande mum ma noto sariya ka cuuɗi ñawirɗi ngam tottugol tirailleur ɓeɓe
les tirailleurs.
VOA Fulfulde Paris, Yoro Mangara.